Hosťom podcastu Aktuálne Ukrajine po mesiaci opäť Vladimír Votápek, riaditeľ The Prague East Institute. Vítajte medzi nami.
Hezký večer.
Nepríjemným šokom sú politické obchody amerických republikánov. Na prvý pokus znemožnili veľkú finančnú pomoc Ukrajine.
Je to veľká škoda a upřímně řečeno, nejhorší na tom je, že ty obchody nejsou omezené jenom na americké republikány. Vidíme něco velmi podobného i ze strany Orbána v Maďarsku, Viktora Orbána, ale upřímně řečeno i postup Rakouska ve věci zařazení Raiffeisen Bank na seznam sankcionovaných firem se tomu nepříjemně podobá. Takže bohužel je to takový špatný zvyk v současném světě. A ano, ta situace je velmi nebezpečná. My všichni víme, že výsledek války záleží nejen na odvaze ukrajinských vojáků, ale také na tom, jak silně budou podporováni západními vyspělými demokraciemi. A pokud naše podpora bude omezená, bude nedostatečná, tak se Ukrajině, může se stát, že se Ukrajině nepodaří vyhnat okupanty za své území. A co hůř, pokud by ta podpora dále slábla, tak může být, že nakonec vezme vrch i prezident Putin, ruský agresor, protože i když ruská ekonomika pokulhává za západní v mnoha směrech, tak pravdou je, že se Putinovi podařilo rozjet válečnou ekonomiku. On vybudoval nějaké nové továrny, například na drony, obnovil výrobní válečnou jaksi programy v mnoha dalších strojírenských podnicích. Díky obchodu s ropou a částečně i plynem má stále dost dolarů na to, aby svoji ekonomiku sanoval. A momentálně se odhaduje, že do té války na Ukrajině investuje něco mezi 7 až 10% HDP. I když můžeme si říct, že to nejsou přesná čísla, že ten podíl je ve skutečnosti větší, tak přesto to stále není takový podíl, který by pro Putina nebyl i po dobu několika let udržitelný. A pokud tedy on bude investovat, pokud on bude vyrábět munici, drony, pokud bude platit peníze ruským vojákům, a dlužno podotknout, že v poslední době se mu daří dokonce brát do armády především dobrovolníky, takzvané kontraktníky, pokud tohle všechno se mu bude dařit a my necháme Kyjev na holičkách, tak může být, že konec Rusové budou mít v té válce na vrch, což by byla naprostá tragédie. Takže abych se vrátil k vaší otázce. Ano, je to velmi znepokojující. Jsou komentátoři, kteří říkají, že je to svým způsobem přirozené dělat jakési politické obchody. My vám povolíme něco a vy nám povolte zase něco jiného. To znamená například ta ukrajinská pomoc za změnu azylové politiky, migrační politiky a za i nové investice do ochrany jižní hranice, tedy mezi Spojenými státy a Mexikem. Ano, různé obchody, a to i při konstruování státního rozpočtu, jsou celkem běžné. Ale nemůžeme se takhle handrkovat o věci, které jsou zcela zásadní pro přežití demokracie ve světě, pro udržení současného modelu uspořádání mezinárodních vztahů. Pokud i tyto položky by se měly stát předmětem nějakého handlu politického, pak je to strašně špatné vysvědčení pro tu část světa, která se nazývá demokratickou, západní, vyspělou. A může to také být jeden z kroků, které nás povedou k propasti, k tomu, že nakonec zvítězí síly chaosu, ať už to bude Hamás, Hizbulah, Putin, šílenec Maduro, Venezuela a tak dále a tak dále. Těch sil chaosu je velmi, velmi mnoho po světě. Oni nemají žádný zvláštní program, oni jsou především destruktivními silami, ale pokud my neuděláme vůbec nic, tak může být, že tyto síly chaosu nakonec zvítězí.
Myslíte si, že se Ukrajina dočká v nejbližších týdnech schválení životně důležité pomoci?
No, já jsem optimista, máme tady i Pozitivní signály, americký senát si chce prodloužit zasedání, nechce odejít na vánoční svátky tak, aby ta jednání mezi Bílým domem a republikány mohla pokračovat. A já doufám, že ať už je to více nebo méně nemorální dělat handly kolem těchto věcí, tak doufám, že nakonec bude dosažena nějaká dohoda mezi republikány a demokraty. Ať už ji budeme nazývat obchodem, handlem, kompromisem, to není důležité. Důležité je, aby se uvolnila pomoc pro Ukrajinu, protože Spojené státy a Evropská unie, to jsou ty hlavní donoři, kteří drží Kyjev nad vodou, bez jejich pomoci by to měl Kyjev extrémně těžké. A pokud mluvíme o zbraních, o munici, tak jsou to především Spojené státy. Evropa se bohužel v minulých desetiletích odzbrojila, jak technicky, tak i mentálně, a v současné době není schopna sama o sobě pomáhat Kyjevu dostatečně. To, že je to tragické vysvětlení všem minulým i současným evropským politikům, to je zřejmé. No ale to si můžeme říkat, můžeme je za to kritizovat, to je všechno možné, ale to Kyjevu příliš nepomůže. Takže my musíme udělat všechno pro to, aby pomoc pro Kyjev jaksi nezatuhla, aby pokračovala, aby dostával Kyjev i finanční, i zbrojní pomoc. A pak se snad podaří, a je to i v našem zájmu, ruské okupanty vyhnat a zatlačit je za mezinárodně uznávané hranice.
Naopak, skvělou novinkou je, že Evropská unie začíná s Ukrajinou přístupové rokovania.
No ano, to je především symbolický krok. Ta cesta k přístupu členství do Evropské unie je strašně, strašně dlouhá. Na té cestě budou se muset uzavírat, otvírat a potom uzavírat jednotlivé kapitoly. Takže v praktickém smyslu to znamená velmi, velmi málo. Ale v symbolickém smyslu je to obrovsky důležité, v tom s vámi souhlasím, protože dovolte mi připomenout našim posluchačům, že celé to neštěstí na Ukrajině, celá ta válka, kterou spustil Putinův režim, ta byla zahájena právě proto, že se Ukrajinci rozhodli, že už nechtějí být součástí toho postsovětského s odpuštěním bordelu pod vedením Kremlu a Moskvy, ale že se chtějí integrovat do západních struktur, že chtějí bojovat s korupcí, která je tam velmi velká i v současné době, že chtějí postavit řízení své země na demokratických základech, že chtějí poskytnout svým lidem možnost cestovat po Evropě, studovat, podnikat, co možná nejsvobodněji. A právě díky tomuto odhodlání Kyjeva a odhodlání Ukrajinců ta válka vypukla, protože Kreml, ta zločinecká klika, která vládne v Rusku, toto směřování Ukrajiny na západ považuje za životní ohrožení. Když Putin, Peskov, kdokoliv další z té vládnoucí oligarchie říká, že západ ohrožuje Rusko, respektive, že Ukrajina svým směřováním do EU a do NATO ohrožuje Rusko, tak do jisté míry reflektuje skutečnost. Ukrajina samozřejmě neohrožuje Rusko, ale ohrožuje tu vládnoucí oligarchii. A je pochopitelné, že ti, kteří si Rusko přivlastnili už před desítkami let, ho považují za svůj majetek do té míry, že svůj osud stotožňují s osudem Ruska, což je směšné, což je špatně, ale svým způsobem je to pochopitelné. Takže když oni říkají, že Kyjev svým směřováním na západ ohrožuje Rusko, tak chtějí vlastně říct, že on ohrožuje nás. Nás, kteří stojíme v Rusku a kteří se snažíme našim občanům, voličům, podporovatelům, poddaným, jestli chcete. My se jim snažíme vysvětlit, že není lepší cesty. Že děláme pro něco, můžeme a že oni si musí utahovat opasky, aby uchránili ten ruský svět, ruskou svébytnou civilizaci. To jsou všechno naprosto lživé narrativy. Oni si utahují opasky pro to, aby se Putin a milion jeho nejbližších měli co možná nejlépe, aby dál mohli okrádat Rusko a žít si v luxusu. Ale to samozřejmě Kreml nikdy nepřizná. Takže To, že jsme teď pootevřeli dál dveře pro Ukrajinu do Evropské unie, je velmi důležité symbolicky. A držme Ukrajině palce v tom, aby ty praktické kroky, které musí následovat, a které vůbec nebudou snadné, aby se jim dařily, aby se ta jejich cesta do Evropy nezdržovala zbytečně, aby po cestě potkávali co nejméně překážek v podobě Viktora Orbána nebo třeba i vlastní nedostatečnosti a vlastní chyb. To všechno, s tím musíme počítat, to všechno se pravděpodobně stane, ale ten první krok byl proveden, Ukrajina dostala zelenou, evropské ambice celé Ukrajiny i jednotlivých občanů dostaly zelenou a to je samozřejmě velmi dobře, z toho můžeme mít jenom radost.
Aby sme sa mohli spolu s Ukrajinou tešiť, Scholz musel poslať Orbána pred hlasovaním na kávu.
Já bych byl docela rád, kdybych měl nějaké spolehlivé informace o tom, jak právě probíhají tato zákulisní jednání, co všechno vlastně Orbán po Evropě požaduje, co všechno mu jsou ochotní slíbit, co nejsou ochotní slíbit. To, že Orbán neblokoval toto usnesení Evropské rady, to je svým způsobem pochopitelné, protože, jak už jsem řekl, v praktickém smyslu to má jen malý význam. Kyjev čeká ještě velmi dlouhá, velmi komplikovaná cesta. A při každém milníku, při každé zastávce na té cestě, tam může stát Orbán a říkat, a já vás nepustím dál, dokud nedostanu dalších 30 miliard euro, nebo dokud mi neodpustíte nějaký trest, který jsem se naprosto zasloužil, ale já vás prostě nepustím dál, protože nemusím, protože mám právo. Takže v tomto smyslu si vlastně Orbán nic neprohrál, ale vlastně si otevřel novou příležitost k dalšímu vydírání Kyjeva, Ukrajiny. Protože kdyby to zastavil hned, no tak už by potom neměl co vydírat nebo na základě čeho vydírat. A druhá kapitola je schválení té podstatné finanční pomoci pro Kyjev a tady si Orbán stále vede svou, stále to drží. Já jsem upřímně řečeno předpokládal, že Scholz, Macron, další státníci najdou nějaký klíč k pozici Orbánově, že ho přesvědčí k tomu, aby ustoupil a uvolnil tu pomoc. No, ale zdá se, že se to nepodařilo. Možná, že je na čase zvažovat článek 7 smlouvy o Evropské unii a začít proceduru toho jaksi prohlášení toho, že Maďarsko zásadním způsobem ohrožuje hodnoty Evropské unie a ono je ohrožuje nejen tady tím smlouváním nebo vydíráním, což je přesnější výraz. Ono ohrožuje hodnoty Evropské unie především, protože blokováním pomoci Ukrajině bezprostředně ohrožuje bezpečnost Evropské unie. Kdyby to blokování mělo trvat déle, tak jak už jsme řekli na začátku, může být, že Ukrajina nejenže nevyhraje, ale možná i prohraje. A v tom okamžiku budeme mít ruské divize na maďarských, slovenských a polských hranicích. Teď nemyslím Baltskou enklávu Kaliningrad, ale myslím tu dlouhou, dlouhou hranici s Běloruskem, kam by Putin samozřejmě okamžitě svoje vojska přesunul. A pak bychom měli tedy těžký problém, protože Evropa, přestože už uteklo víc než 20 měsíců od války, od zahájení té velké války, tak Evropa stále není vyzbrojená a stále není připravená na válku velkého rozsahu s plus minus rovnocenným protivníkem. Ano, my dokážeme vybombardovat ISIL někde na Blízkém východě, my dokážeme vyslat nějakou jednu nebo dvě brigády do afrického státu a nějakou dobu ho stabilizovat. To všechno umíme. Ale aby jsme postavili armádu, která by měla 200, 300 tisíc, půl milionu, možná milion vojáků, a ta armáda by vedla ne 2, 3 týden trvající vojenskou akci, ale měsíce by stála v zákopech proti protivníkovi, na takovou válku nejsme připraveni. A To je neuvěřitelné selhání vojenského a politického vedení všech evropských států a Evropy jako celku. Je to prostě neuvěřitelné. Já vůbec nechápu, za co berou všichni ti generálové, náčelníkové štábů a poradci bezpečnosti ve vládách, za co vlastně berou peníze. To je tak strašné selhání veškerého bezpečnostního aparátu, že jsem si to ani ve svých nejhorších snech neuměl představit. 20 měsíců uběhlo od zahájení války a my jsme stále ještě neobnovili válečnou výrobu. My stále ještě nejsme schopni dodat Ukrajině tolik granátů, aby mohla vést rovnocenné dělostřelecké souboje s okupanty. A nejen granátů, ale také dronů a další vojenské techniky a munice. Je to hanba, je to nepřijatelné, je to nepochopitelné. A pokud mám být tedy věčný optimista, tak musím říct, že prostě doufám, že se to změní, ale nevidím žádné spolehlivé signály toho, které by mi říkaly, že se ta změna opravdu děje, že se můžeme těšit například na to, že na jaře nebo v létě příštího roku už bude mít ukrajinská armáda dost všeho k tomu, aby mohla uskutečnit svůj sen a vyhnat okupanty ze své země.
Ozývajú sa početné hlasy, aby Maďarsko dostalo akýsi distanc na zneužívanie veta. Je také niečo možné?
To je to, co jsem před chviličkou zmínil. Je to ten článek 7, který pokud se proto rozhodne kvalifikovaná většina, a je to tuším 4/5 většina v Evropské unii, tak prostě zbaví Maďarska hlasovacích práv. To znamená, oni nebudou moci vetovat další usnesení. A mimochodem teď je k tomu velmi dobrá šance, protože když jsme o tady těch opatřeních přemýšleli v minulých letech, tak jsme brali do úvahy to, že by možná mohl vzniknout jakýsi blok Budapešť-Varšava, protože oba ty státy měly jisté problémy s Evropskou unií. Oba byly obviňováni z toho, že nedodržují některé zásady práva a tak dál. A pokud by takový blok skutečně vznikl, no tak by vzájemně se podporovali a tady to zbavení se hlasovacích práv by pravděpodobně neproběhlo, protože můžeme počítat s tím, že třeba nevíš, nějaký Kypr by je podpořil nebo něco podobného. Pokud teď po vítězství proevropské platformy Donalda Tuska se změnila vláda ve Varšavě, tak lze očekávat, že velmi významný potenciální spojenec Maďarska odpadl. Naopak umím si velmi dobře představit, že současná vláda ve Varšavě by podpořila tu myšlenku. A v tom případě je ideální čas, abychom začali dávat dohromady tuto tuším 4/5 většinu. Prosím, pokud ten podíl je trošku jiný, tak mi to odpuste. To je o jedno nahlédnutí někam do Wikipedie nebo do právních jaksi předpisů Evropské unie. Jo, takže teď se nebavme o tom, jestli to jsou skutečně 4/5, myslím, že jsou, ale to není důležité. Bavme se o té proceduře. Zda je reálné, abychom sehnali dostatečnou většinu hlasů, proto, abychom třeba na měsíc nebo na čtvrt roku zbavili Maďarsko jeho hlasovacích práv. Myslím si, že v tom okamžiku by se významně změnila vnitropolitická situace v Maďarsku a možná i sám Viktor Orbán by se začal chovat úplně jinak. Uvidíme, to je samozřejmě otázka na to, ať nám odpovídají na takovou otázku ti lidé, kteří rozumějí maďarské politice lépe než já, ale já si myslím, že je teď vhodný čas, protože ještě jednou postavení Maďarska nebo jeho politika nejenže připomíná sprosté vydírání, to není to nejdůležitější. Z mého pohledu ještě mnohem důležitější je, že Orbánova politika znamená bezprostřední bezpečnostní ohrožení Evropské unie a nás všech. A pokud někdo takovýmto způsobem ohrožuje naše životní zájmy, pak je opravdu nejvyšší čas začít se podle toho chovat a přijmout velmi citelnou odvetu nějaké opatření. Takže možná to můžu zopakovat ještě jednou. Orbán ohrožuje bezpečnost Evropy a je nejvýš na čase aktivovat článek 7.
Orbán ostal v opozícii sám, slovenská delegácia sa k nemu nepridala. Prekvapilo vás to?
Ani moc ne, protože všeobecně se čekalo tedy, že Fico bude dělat více ramena na vnitropolitické scéně a méně na té evropské. A má to jeden, myslím si, konkrétní důvod. On tam dělá teď skutečně dramatické změny v prokuratuře, v policii, snaží se udělat vše pro to, aby on a jeho kumpáni nemohli být dále vyšetřováni a trestáni za své korupční chování z minulosti. A pokud dělá tady ty dramatické kroky směrem například k prokuratuře, pak velmi potřebuje, aby slovenská opozice nebyla podporována z Bruselu, aby Brusel například nepřijal nějaké usnesení, že porušuje zásady právního státu a podobně. To by byla velká posila pro slovenskou opozici demokratickou a bylo by to velmi nežádoucí pro Fica. A proto se na té evropské scéně chová co nejkorektněji, snaží se nepohněvat velké hráče a právě proto, aby měl tedy co nejvolnější ruce k tomu, aby si to vyřídil s bývalou vládnoucí koalicí na samotném Slovensku. Za půl roku, až si bude jistější, že má moc na Slovensku pevně v rukou, možná, že zažijeme nějaké jeho posuny na zahraniční scéně nebo na evropské scéně. Ale zatím to odhaduji tak, že Fico si chce být jistý, že Evropa nebude příliš razantně zasahovat do toho faktického státního převratu, který dělá na Slovensku.
Bojové operácie sa zasekli v Rasputici, nastanú väčšie posuny opäť až na jar?
To je otázka. Kreml, ruská strana optimisticky hovoří o tom, že jakmile to bláto zatuhne, jakmile skutečně promrzne půda, takže chtějí spustit rozsáhlé útočné operace. A z jejich pohledu je to naprosto logické, protože ukrajinská armáda skutečně nemá čím střílet. Ukrajinská armáda už dávno musela otevřít takzvané NZ, nedotknutelné zásoby střeliva a především dělostřeleckých granátů. A teď se ta situace velmi podobá nějakému jaru létu před 2 lety, kdy ukrajinskému dělostřelstvu také došly granáty a ukrajinská pěchota prostě musela zůstat sedět v zákopech a v bunkrech, na které dopadaly ruské granáty neustále, minutu za minutou, hodinu za hodinou. A oni neměli jak odpovídat, jak neměli čím střílet po těch ruských bateriích. Žádná takzvaná ta kontrabaterijní střelba se nevedla, protože prostě Ukrajinci neměli granáty. A obávám se, že teď jaksi hodně směřujeme k té samé situaci. Na frontě bylo období, kdy Ukrajinci se dokázali téměř vyrovnat v počtu vystřelených granátů. Když se k tomu připočítali třeba HIMARSy a další zbraně, tak byli jakoby vyrovnaným nebo dokonce možná více než vyrovnaným protivníkem ruskému dělostřelstvu. A tehdy se samozřejmě i té pěchotě v zákopech žilo lépe, protože je to vlastní dělostřelstvo chránilo tím, že likvidovalo protistojící baterie, ruské baterie. Dneska je bohužel situace jiná. Ukrajinské dělostřelstvo má minimum těch granátů a i co se týče počtu dronů, tak mají Rusové zdrcující převahu. Co se týče vrtulového letectva také a co se týče reaktivního letectva, tam už vůbec o tom nemusíme se bavit. Jo? Takže Rusové mají naprosto zdrcující převahu ve vzduchu a to včetně dronů, bohužel. Mají brutální převahu v dělostřelectvu a ten poslední faktor, který to drží, je tedy sebeobětující se odvaha ukrajinských pěšáků, kteří prostě jsou zarytí do země a přestože jim na hlavu neustále padají granáty a miny a bomby, tak drží své pozice. Jak dlouho to vydrží ti chlapi, to já opravdu nevím. Je to v dějinách moderní války zcela nebývalý jev, protože takhle silnou leteckou anebo vzdušnou převahu, aby měla jedna strana a přitom ji nedokázala přetavit do průlomu fronty, do jaksi posunuté fronty, do vítězství, do obsazení nějakých velkých území, to zatím nebylo vídáno. Pokud to Ukrajinci udrží až do té doby, než jim přijdou F-16, tak alespoň v tom vzduchu se ty síly trošku vyrovnají, možná, že budou mít Ukrajinci lehce navrch, a potom se zase pěšákům uleví. Ale obávám se, že teď pro jaksi tu pozemní sílu ukrajinské armády nastávají velmi nepříjemné týdny a měsíce, kdy prostě doslova svojí krví budou bránit Rusům v dalším postupu. A já jsem moc rád, že například i vy jako aktuálně o Ukrajině se jim snažíte pomáhat a jsem moc rád, že například jste sbírali nebo sbíráte stále ještě peníze na takové ty polní kamínka, polní pícky, které jim mohou přinést aspoň trošku tepla, možnost usušit si ponožky, což v těch podmínkách věčné zimy, bláta, kdy stojíte po kotníky ve vodě a nedaleko od vás hní jaksi zbytky, ať už nepřátel nebo vašich kamarádů, ale vy tam nemůžete vlíst, že byste se okamžitě stali terčem nepřátelské palby, tak v takových strašlivých nelidských podmínkách aspoň troška toho tepla a vědomí, že na ně někdo v Evropě myslí, to je velmi dobře a já vám za to děkuju.
My děkujeme vám, protože jste nám pomohli s dielaním. Ako jste spomenuli, naša iniciativa vyzbierala viac ako 21 tisíc eur na výrobu 1000 špeciálnych piecok pre ukrajinských obrancov.
Výborně.
Symbolom ruských ekonomických problémov je veľká cena a nedostatok vajec. Čo to signalizuje?
No ano, ale upřímně řečeno, nepřeceňujeme to. Je tam vylétly ceny vajec, jak dokonce zaznělo na takzvané té přímé linii, velkém show propagandistickém, které uspořádal Vladimír Putin. A mimochodem, v minulém roce se neodvážil tohle show udělat. Asi byl tak otřesen žalostnými výsledky svého útoku na Ukrajinu, že prostě nepředstoupil před publikum, před kamery a byl někde zalezlý v Kremlu, v bunkru někde. Letos i v souvislosti s tím, o čem jsme mluvili, o tom, že Ukrajina dostává té pomoci mnohem méně, než by potřebovala, mu zjevně narostl hřebínek. Zvýšil se mu optimismus, sebevědomí a tak dále a vystoupil a naprosto ve stylu svých předchozích let odpovídal na ty samozřejmě připravené dotazy. Ale vydržel to 4 hodiny celkem věrohodně hrát tuhle roli takového toho všemocného vladaře, hosudara, který ovšem rozhoduje. Takže pokud někde v Syktyvkaru nemají vyasfaltovanou silnici, tak on řekne, že se na to podívá, že ji vyasfaltujou. A pokud někde nejsou brambory, tak se to taky napraví. A pokud nějakou novinářku zavřeli na 10 let, tak řekne, no tak prosím vás, co pak je to nějaký významný opoziční činitel, to trošku přehnali, tak ji uberem pár let a podobně a podobně a podobně. Takže on dodržel ten žánr, ruští občané, obyvatelé Ruska měli možnost vidět toho starého, dobrého Putina, pro ně dobrého Putina. No a zdá se, že se tedy nejen jemu osobně, ale i té ruské ekonomice daří. Ano, já nepopírám, že se zvýšily ceny vajec, ale přiznejme si, že se ruským ekonomům podařil husarský kousek. Oni skutečně převedli velkou část ekonomiky na válečnou výrobu. Oni dokážou platit penzistům a dalším takzvaným budžetníkům, to znamená lidem, kteří závisí na příjmech ze státního rozpočtu. Oni jim dokáží ty peníze platit, mimo jiné, protože devalvovali rubl a tak dál a tak dál. Ale to není důležité jak. Důležité je, že se jim to daří. A co víc, válečná výroba a možnost jít do armády za peníze, které jsou na ruské poměry velmi, velmi luxusní, ona přinesla peníze i lidem, kteří by se k ním nikdy nedostali. Takže lidé, kteří od zániku Sovětského svazu přežívali velice bídně, protože někde v hlubince prostě nebylo nic, kromě bývalého závodu obranného průmyslu Sovětského svazu, který v podstatě 30 let nic pořádně nevyráběl, tak najednou ten závod, ať už jsou to granáty, pušky, vojenské ponožky, přilby, to je jedno, cokoliv, on teď chrlí, dostává za to zaplaceno a těm lidem dává velice slušné platy. Takže celá vrstva lidí v Rusku, kteří si ekonomicky pomohli. Gini index v Rusku se snížil. Poměr mezi 10% velmi nejbohatších a těch nejchudších se snížil, protože ti nejchudší teď dostávají mnohem víc peněz než dříve. Ano, kus toho jim z toho užere inflace a tak dále, ale ekonomická skutečnost je jednoznačná. Ti nejchudší si díky válce trošku pomohli. A nejvíc si pomáhají asi vdovy a sirotci po zabitých vojácích, protože když vezmete tu částku, který oni dostanou, pokud ji tedy dostanou, pokud jim ta jednotka skutečně potvrdí, že jejich otec, bratr, syn, manžel byl zabit v boji, tak oni v podstatě dostanou jeho celoživotní plat. Zhruba částku, kterou ten člověk by si vydělal za celý zbytek života. To jsou obrovské peníze. To jsou pro ty rodiny obrovské peníze. Takže nejen, že se spoustě lidem zvýšil plat, nebo dokonce, že našli zaměstnání konečně po dlouhých letech, ale navíc, a to je teda už zcela brutální, ale pokud tomu připočteme i to rakovné nebo krvavé peníze za to, že člověk zemřel, tak do těch regionů, někam do Buriacka, se dostávají peníze, které by se tam nikdy nedostaly a ty regiony se prostě začínají zdvihat. Jsou komentátoři, kteří to nazývají válečným keynesiánstvím. Keynesiánství je ekonomický jakoby model myšlení toho, že vy prostě napumpujete do ekonomiky peníze tím, že si koupíte nějaký produkt, který třeba ani nepotřebujete. Jo, třeba začnou se masově stavět železnice nebo silnice. Karel IV. V Praze stavěl hladovou zeď. On ji teda potřeboval, protože to byla součást opevnění, ale zároveň napumpoval do toho trhu v Praze spoustu peněz. A oni tou válečnou výrobou také pumpují spoustu peněz. A pokud se to dělá do určité míry, pokud nepřešvihnete nějakou míru celkového HDP, tak je to dokonce i dlouhodobě udržitelné, tady to keynesiánství, pardon. No a přiznejme si, že ne Putinovi, ale jeho ekonomům, paní šéfové centrální banky a dalším ekonomům, se to prostě podařilo. Oni přesto, že jsou terčem sankcí, přesto, že mají spoustu problémů, ruská ekonomika se nezhroutila a nejeví žádné znaky toho, že by se měla zhroutit příští týden nebo příští měsíc. Pokud budou Rusové schopni dál po světě prodávat uhlí, ropu, částečně i plyn, pokud budou mít stále inkaso v řádech 100 milionů každý měsíc, miliard spíš, pardon, týden, omlouvám se, a tak dále. Oni mají prostě obrovské inkaso, takže se ruská ekonomika nezhroutí a budou pokračovat. A o to důležitější je, aby Západ dostatečně podporoval Ukrajinu. Jenom chci připomenout, že přes to, co všechno děláme pro Ukrajinu, stále víc peněz posíláme Putinovi, když si od něj kupujeme ropu a plyn, než kolik posíláme do Kyjeva. A to je trestuhodné.
Putin ohlásil kandidaturu na funkciu prezidentských volieb. Koľko mu typujete percent?
No, tak nejmíň 82. Protože minule dostal nějakých kolik, 75, 77, jestli se nepletu, a teď, když vede tu válku s Ukrajinou, tak nemůže dostat míň. Takže já myslím, že centrální volební komise to určitě přetáhne přes 80%, a dělají všechno pro to, aby jim to vyšlo. Například teď zmizel Navalný, už 10 dní o něm vůbec nevíme. A já jsem přesvědčen, že to má souvislost právě s tou přípravou na volby, protože Navalný je jeden z kritiků Putina a Kremlu, který by mohl ovlivnit postoj významnější části ruských voličů. To, že oni si to potom sfalšují a napíšou tak, jak potřebujete, je jedna věc. Ale taková ta atmosféra mezi lidmi se může měnit a to je věc, na kterou si Kreml dává pozor. V roce 2000, kdy zase tehdy brutálním způsobem sfalšoval volby do státní dumy, tak 2010 naposledy byly velké demonstrace v Moskvě. Od té doby už se to nepodařilo, protože byly přijaty drakonické zákony, které slibují těžké tresty pro každého, kdo by z toho účastnil. Ale tehdy ti voliči byli, to bylo tak zjevné, že ty volby jsou zmanipulované, respektive výsledky těch voleb, že vyšli do ulic a prostě Moskvou šel 100-tisícový průvod podvedených, znechucených ruských voličů. A takže teď Kreml udělá nepochybně všechno pro to, aby veškeré opoziční a kritické hlasy umlčel, a mezi ně nepochybně patří tedy i pan Navalný, který zmizel, nikdo neví, kde se nachází, a my můžeme jenom doufat, že nebude fyzicky zlikvidován, ale že ho jenom přemístili v úvozovkách, jenom ho přemístili do nějaké jiné vzdálenější věznice, kam k němu nebude mít nikdo přístup, ale on sám snad fyzicky přežije tak, aby se, pokud všechno dobře dopadne, dočkal pádu Putinova režimu a osvobození z vězení, ve kterém je držen naprosto nespravedlivě. Ale teď momentálně to nevypadá vůbec dobře, protože prostě nikdo neví, kde pan Navalný je.
Velkou zásilku piecok jsme už odviezli až do Kýva, odtiaľ poputujú na bojovú líniu. Súhlasíte, že ktorý chlodáva, dvakrát dáva?
Zcela nepochybně a ještě jednou gratuluju vám k tomu nápadu a moc vám děkuju za to, co pro Ukrajince děláte, protože je to prostě i faktická pomoc, i symbolická pomoc, která je jistě potěší, takže jen tak dál, pokud budete mít nějakou podobnou myšlenku, určitě vám rád pomohu.
Děkujem vám za zajímavou analýzu. Šťastné a veselé vianočné sviatky. Sláva Ukrajine. Thank you.